I've never had this much time on my hands. Move the kitchen table out to the lawn. Roll up the rug, the stereo's on. All I can imagine is being in your arms. I want you to know I don't need anything fancy.
Eraikuntzari buruz aritu gara, bidaiatu dugu, eta bidaiatzen jarraituko dugu, baina sormenaren ikuspegitik. Gaur, proiektu berri bat ezagutu behar dugulako, Aloina.
Bai, bera, lanbidez irakaslea da, baina denbora librean hezkuntzako kontuak arte plastikora bideratu nahi izaten ditu, eta hala sortu zuen duela urte bete Lurra bai Paula izaneko proiektua. Bere etxean egiten ditu zeramikazko piezak, katiluak bereziki, eta berak dio, ba, ikaslen historioren bat edo beste badagoela bere piezen atzean.
Paula de Luisa sortzailea, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Paula, deigarriak egin zaizkigu zure katiluak, diseinu aldetik bereziak direlako, belarritako dugunak dira, kolore askotakoak, buru itxurakoak. Deskribatuko dizkiguzu nolakoak dira zure katiluak?
Bai, noski. Ba, beitu, nire lorantziak beti aurpegi forma izaten dute, baina islatu nahi dudan historiaren arabera, ba, forma edo kolore edo apaingarri desberdinak sortzen ditut, ez? Bakoitzari ba nere, bere nortasuna edo pertsonalitatea emateko. Eta gero, ba, bakoitzak ba holan izaera konkretu batu. Baina gero denek dute ere aman komunean kolon aurreko artearen inspirazioa oratzea.
Apaingarriak aipatu dituzu, zeren arabera erabakitzen duzu, ez dakit, Espainian margotzea, belarretako handiagoak edo txikiagoak jartzea, loreekin atontzea?
Ba, a ber, nire zeramikako piezak, ba, esan duen modun, pertsonen irudikapenak dira, ez? Eta, bueno, pues horregaitik, ba, pertsonak desberdinak garen bezala, nire lorontziak ere desberdinak izan behar dira. Ez zaitu gustatzen bi pieza berdin egitea, denak dira bakarrak, denek dituzte beraien berezitasunak, orduan, gero multzo heterogenea osatzen dute gure gizartea den moduan.
Paula, bada, deigarria egin zaigun beste zaugarri bat. Katilu gehienetan begiak itxita saltzen direla zure pertsona horiek, zergatik?
A ber, batzutan, begiei ematen diedan formak, ba, bai, itxiak daudela pentsarazi dezake, baina errealitatean ez. Errealitatean, ez daude itxita, daude lasai, oza, lasaitasuna erakusten dute. Batzutan bere begi esplizituagoak ere egin ditut, irekiagoak diruditela, baina beste ba hori esan dudan moduan dagoen daudenez oinarrituta kolon aurreko artearen inspirazioan edo horretan, ba hortik atera ditut formak, ez?
Kolorei buruz ari gara izketan gaur, esan dugu greix kolorea dela aurten modan dagoena, grisa eta beixaren arteko tonua, zuk zein kolore erabiltzen duzu?
Ba, niri zeramika materialak duen kolore gordin hori, garbia eta imperfektua, hori da niri gustatzen zaidana. Horrek erakartzen nau, ez? Zaiatzen naiz ba errespetatzen hori, zeramikaren naturaltasuna, materiala berak duen kolorea, eta horregaitik pues nire pieza guztien kanpo aldea uzten dut esmaltatu gabe. Buztinezko korputzaren berezko kolorea pues babesteko edo erakusteko. Gero bere haien artean pues gehien gustatzen zaizkidan koloreak dira edo zuriak, edo igual tostatuak, orain nago jolasten bere manganesoarekin sortzeko kolore beltzak, baina gero bai barrutik, aldiz, bai koloreak jartzen diet, aguamarinoak, berdeak, itsasoko uraren koloreak bezala, bai, eta egiten duten kombinazioa asko gustatzen zait, baita transmititzen duten lasaitasuna edo bakea.
Paula, eta erreferenteak, inspirazioa nondik datorkizu?
A ber, banik beti esaten dut gauza, bera, bi elementu nagusi ditut, alde batetik ba kolon aurreko artea, lehen esan dudan modua, oso nabarmena da nire obretan ezagutzen baduzu, eta Gero, bestetik ba nire inguruan dauden historiak, besteak beste ba nire ikasleenak. Orduan ba obra bakoitzaren atzean bi iturri hauen mixa dago, ez? Obra bakoitzak historia bat kontatzen du, baina kolona aurreko artearen antzarekin.
Ikasleen historia kontatu dituzu, zein historien mota dira? Ez dakit ikasgelan ikusten dituzun egoerak, bestelako ez dakit historia pertsonalagoak, zein motatako historioak dira horiek?
Ba, a ber, segun ze piezan, ez? Baina, bueno, ba, orokorrean, ba, bai, pieza bakoitzak zuk esan duzu moduan, ba, historia bat eskutatzen du, simbolismoak oso bere izgarriak dira nire piezetan, agian ez dira supernabarmenak beti, baina hor daude, eta pos, batzutan egin ditut bikoteak ere, beraien harremanak izlatzeko, lokarri familiarrak unkitu egiten nautelako, eta bueno, pos, batzuk dira harremanak, adibidez anai harremena batez ere, edo bikien arteko harremanak bere, orduan pos, egiten ditut bikoteak, batzutan dela bakarrik pieza bat, dela pertsona baten oinarrituta, segun, eh?
Paula, guri oso politak iruditu zaizkigu zure katiluak, baina ez dakit gosaltzeko pentsatuta daude, edo dira gehiago ba, landareak jartzeko, pote bezala erabiltzeko, etxean txoko polit batean jartzeko?
A ber, printzipioz lorentziak dira, loreak jartzeko, baina erabiltzen du dudan materialanekin, hau da buztinarekin, ba, erabilial dira pues gauza askotarako, osea, nahi duzunerako, oso material indartsua, iraunkorra delako eta orduan pues barruan gero esan dudan moduan esmaltatuta daudenez, ba sukaldatzeko erabili daitezke, laberako, pues hori, nahi dugunerako.
Eta Paula, zergatik bai. Lurra du izena zure proiektuak, zergatik lurra bai Paula?
A ber, nik uste dut hori izan zen, zerbait neukan superargi hasieratik, ez, izena, lurra izena. Lurrak nire lana den guztia islatzen duelako, materiala, gizartea, osotasun bat dalako, oso gordina eta bere oso biztakoa, ez? Bere ala jakin dezakezun marka zer den edo zer dagoen atzean, eta jakina asko gustatzen zaidalako nola ematen duen belarrira hitzaren soinua.
Ba, Paula de Luisa, entzulei esango diegu, sareetan, bilatzeko, lurra bai Paula, bertan topatuko dituzte zure katiluak, elkarguz lan egiten duzu, ala jendeak eskatu ditzala dagoeneko eginak dituzunak?
A ber, ba, normalean nik ditut pieza batzutia salgai horre sare sozialetan, edo bere badaude bidendak Bilbon, non aurkitu alde zakete piezak, baina gero bere ba enkarguak ere egiten ditut, bai.
Bilbon ze biden datan?
Ba, bat dago alde zarrean, deitzen dela Viento Norte, eta beste bat dago Arte Ederren Museoaren ondoan, hor, plazan, deitzen dela Handmade Bilbao.
Osongi. Ba, Paula de Luisa, badakigu, non topatu ditzakegun zure bai. Katiluak, zure lorontziak esango dugu. Lurra bai Paula proiektuaren sortzailea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei eta Arratsaldeon.
Bai pasan, se suma.